Það var eitt sinn að hann var á leiðinni út undir jökul og það var maður með honum sem var talin vera heljarmenni. Ég man nú ekki nafnið á honum, hvað hann hét, en hann var mikill maður en skap, tilður og leiður. Og hann hafði eitthvað fengið í brennivín og var að timbraður kallir og hentaði brennivín af Eyjólfi. Og Eyjólfi átt nú alltaf kút. En hann neitaði honum algjörlugum það, hann sagði honum bara alltaf ásum að róa, það var lognum og róið undir, eða hægviðri, og róið undir, hann sagði honum bara róa, ekki þess. En þá brúkaði hinn kjæft og vildi yppa sig, þá stökk hann upp frá stýrinu kallinn, tók hann og kipt honum út fyrir og stakk honum á kafi í sjóun og hjælt í lappinnar. Kipt honum svo inn fyrir aftur og sagði honum ef hann væri að yppa sig nokkuð þá sleppta honum. Því hann var úr sindur kallinn. Hann var rólegur eftir það. Svona, hefði vítið. Þetta nú sannsaga.